Gitle Yer Azatlık Radyosu. Ertirini hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 15. yanvarı Hepdenin Duşanbe günü. Hepdenin cemi programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga'dak stüdyodan men Fehra alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anyny günkü görkezijileriň netijelerine görä türkmen awatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz başy bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iýip bermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başlary bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda bolan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız iyidirlap, en köp okolonların bäşlüğüne girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtolaglaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi taraplarynyň biriniň ýaşaýjylary bolan awtolag eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz ýanjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jekme-jekliklerini anyklady.
Merkezi köçelörün uğrunda yerleşen köpkatlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Ulogların akumulatorları sökülüptür, magnetofonlar ve ehli elektronika encamları avtologun içinden alınıptır.
Dip havarçıymı da ettiyim. Yerli yaşayıcılar köplenç avtologlarını öylörünün yanında koyarlar. Ýaşaýyş çaýlaryň öňünde ýörite awtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň goloýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagan edildi. Emma Türkmenabatda Aşgabatyň tapawutlukda awtologlar üçin garawullu ýörite duralgalar gurulmady.
Dip Türkmenabatyň ýaşaýyjy saýdyar. Şäherde awtolog duralgalary diňe baýdarlaryň we uly dukanlaryň goloýunda bar. Soňky günlerde Türkmenabatdaky ogurluklar diňe awtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulypdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty bir zat ýöne awtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadisalar barada habar berdi. Geçen tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadisalary ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe tomusyň birinji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisasy gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar. Esasan jüwe telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadisalary hatam köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatın yaramazlaşyan sosial iqtisadi yagdeyinin fonunda olup geçiyan şeyle cinayet vakaları barada maglumat bermeyerler. Azatlığın habarçılarının maglumatlarına göre yurtta dürlü ogurlukları yüze çıkıyar. Ogurluk vakaları meçhitlerde hem bolyar, gonamçılıklarda mazar daşları ve demir divarlar koparılıp ekidiler, dükkanlardan azık ogurlanyar. Geçen yıl dükkanlardan imit ogurlayan çağaların köpölönlüğü məlum boldy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 Pro